halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Garab wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 26-ka bisha May sanadka 2016. Idaacadda Galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barreed.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah ciidamada galmudug oo cadaado ku qabtay in ka badan 70 dhalinyaro ah oo ay sheegeen inay doonayeen in ay tahriibaan.
Waxay ka yimaadeen xamar 3 baabuur ilaa hadda dadkoodii haddeerna 2 taagan, dhalinyaradaas bisay sidaan 20 jirku u yahay ilaa 15 jirku u yar yahay. Xamar ay ka yimaadeen dhammaantoodna waxay u socdaan boosaaso.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM oo mar kale dib u qabsaday degmada Torotoro ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Soomaaliland oo barbaro ku xirtay wariyaal.
Iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gabneyd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idinhay, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka.
Shiinaha ayaa uga digay wadamada G7 inay yeeshaan wadahadallo sii xumeyn karaya xiisaha ka taagan badda koonfurta Shiinaha. Muran ku saabsan badaha ayaa ka mid ah qodobada ay hoggaamiyeyaasha wadamada G7 ay kaga hadlayaan isbuucan kulankooda ka socda magaalada Tokyo ee waddanka Japan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlay furitaanka shirkaasi Khamiista maanta ayaa sheegay in hoggaamiyeyaasha dalalkan looga baahan yahay inay ka hadlaan arrinka muranka badda koonfurta Shiinaha iyo qodobo kale. Waxa uu sheegay Obama in dhinacyadu ay sidoo kale ka wada xaajoon doonaan qodobo kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ammaanka. Bishii hore, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi G7 ayaa soo saaray war-saxaafadeed wadajir ah kuwaas oo walaac ka muujiyay xaaladaha badaha ee bariga iyo koonfurta dalka Shiinaha.
Hogaamiyeyaasha 7 dal ee ugu hodansan dunida iyo kuwa midowga Yurub ayaa waxaa shir madaxeedkoodu ay uga hadlayaan dhaqaalaha, argagixisada iyo ammaanka badaha oo kaasoo uga bilowday magaalada ku taala dalkaasi Japan ee Iseshima iyagoo booqday goobaha lagu cibaadaystay dalkaasi. Marka kulankan lasoo gabagabeeyo maalinta Jimcaha ayaa madaxweyne Obama waxa uu u safri doonaa Hiroshima, halkaasoo kumanaan dad ah naftooda ay ku waayeen kadib markii Mareykanku uu ku tuuray bamkii atomikada ahaa ee ugu horreeyay sanadkii 1945.
Warbixin si qarsoodiya looga helay baaraha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa muujinaysa inay Hillary Clinton iyo xogayaal hore ay ku fashilmeen inay raacaan tilmaamaha ku aadan halisaha ammaanka markay isticmaalayaan emailadooda gaarka ahi oo ay u isticmaalayaan qaab shaqo rasmi ahaaneed. Warbixinta ayaa la rajaynayeen maanta oo Khamiisa la sii baahiyo, laakiin markii ay soo baxday in dibadda ay u baxday ayay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibaddu waxay isugu yeereen Arbacadii shalay shir saxaafadeed si ay su'aalo uga jawaabaan. Saraakiil sarsare ayaa sheegay inaysan jirin cadeymo muujinaya in Clinton ay ogolaansho u heshay inay isticmaasho emailkeeda iyadoo u adeegsanaysa qaab shaqo ahaaneed.
Hogaamiyaasha jabhadaha hubaysan ee Suuriya iyo madaxda xisaabta mucaaradka ah ayaa sheegay inaan lagu guuleysan karin maamulka Bashar al-Assad maadaama uu taageero militari ka haysto Iiraan iyo Ruushka. Laakiin waxa ay tilmaameen in sidoo kale aanu maamulku ku guuleysan karin burburinta jabhadaha iyo soo afjaridda kacdoonka looga soo horjeedo. Dagaalka Suuriya ayaa dalka kala qaybiyey iyadoo aanay jirin rajo muuqata oo laga qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dalkaasi. Wareega saddexaad ee wadahadallada Geneva ayay mucaaradku hakiyeen ka qaybgalkooda kadib markii xukuumaddu diiday in la sameeyo gole ku meel gaar ah. Sidoo kale diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa daaha dabadiisa ku cadaadinaya in mucaaradka ay ogolaadaan in xukuumad wadaaga ay la soo dhisaan Bashar al-Assad, taasi oo ay mucaaradku diideen.
Warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo V O A si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington dhageystayaal, galab wanaagsan mar kale. Maamulka galmudug ayaa sheegay in magaalada cadaado ay ku qabteen in ka badan 80 dhalinyaro ah oo ay sheegeen in intooda badan ay doonayeen inay tahriibaan. Dhalinyaradan ayaa saarnaa baabuur ka soo qaaday magaalada Muqdisho iyagoo markaasi ku eedeysan inay ku wajahnaayeen magaalada Boosaaso oo sida la sheegay ka tahriibi lahaayeen. Warbixintan waxaa galkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
in ka badan 70 dhalinyaro ah ayaa lagu qabtay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud kadib markii ciidamada galmudug ay sameeyeen howlgal looga hortagay qulqulka dhalinyarada doonaysa inay galaan tahriibka. Tariya ku xigeenka ciidanka booliska degmada Cadaade ee galmudug Cumar Macalin Cali ayaa ka waramaya tirada dhalinyarada la qabtay iyo qiimaha isugu jiraan, asagoo tilmaamay inay jiraan dhalinyaro la tuumay inay ka tirsan yihiin kooxda Shabaab, hase ahaatee baaris kadib la kala saari doono.
Kasta waxaan u taaganahay amniga habeen iyo maalin birseen bi hadda maanta oo kaleeto waxaan soo qabanay 86 qof oo baabuur basasa saara oo dhalinyaro ah oo midka u weyn uu 20 sano jiro. Dadkaas qaar aan uga shakinay inay yihiin Al-Shabaab iyo inta badan oo ah tahriib badda ku socda. Dadkaas marka waxaan rabnaa hadii ilaahay idmo wixii aan si gaar amniga lid waan inaan hayno ilaa aan ogaano inta kale tahriibkaana.
Cumar Macalin ayaa sheegaya in go'aan ka soo baxay madaxda galmudug lagu qaatay ka hortaga tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaan ka celinaynaa badda, mana ogolin dhalinyarada dalka iyo dadka u soo kacday oo Soomaalida inay badda ku baaba'daan, in dhiiggooda la gato. Waxaan uga digaynaa wixii hadda aan qabanana waa celinaynaa, wixii kaletana inay joogaan ayaan uga digaynaa. Waxay ka yimaadeen xamar 3 baabuur ilaa hadda dadkoodii haddeerna 2 taagan, dhalinyaradaas bisay sidaan 20 jirku u weeyahay ilaa 15 jirku u yaryahay. Xamaray ka yimaadeen dhammaantoodna waxay u socdaan boosaaso 80%. Marka waxaan uga digaynaa inay ka joogaan naftoodana ay saqarribin, ayaguna ay saqarribin, dadkoodana ay saqasaarin.
Howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan islamar ahaantana laga waraayay gaadiidka iyo dhalinyarada la socotay ayaa taliye xigeen ku sheegay inay u diyaarsanaayeen.
Hadda maalin walba wax kasta oo dhaca waxaa nagala shaqeeya dadweynaha meel kastoy joogaan. Hadda dadkan hadda maanta iyo shalay aan baarayna oo tahriibyaasha waxaa aad iyo aad nooga gacan siiyey mas-uuliyiin dowladda federaalka iyo dadweynaha Muqdisho jooga iyo kuwa maaragtay gobolladan dhexe dhan jooga. Hadba meeshay marayaan iyo sida ay tahay iyo wuxuu dhan nagala shaqeynayay wax ayagana aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Laamaha amniga galmudug ayaa horay magaalada Gaalkacyo waxa ay uga qabteen tiro dhalinyaro ah, kuwaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha amniga safarkooda ahaa tahriib kadibna dib loogu celiyey gobolladii ay kasoo socdaaleen, waxaana tiradan Cadaade lagu qabtay ay ka dhigaysaa tii ugu badneed ee dhalinyaro socod tahriib ah ku jirta ay galmudug gacanta ku dhigaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Kadigisa lan gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo taageero ka helaya helikoptero Mareykan ah ayaa maanta dib u qabsaday degmada Torotoro oo ku taala gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaan arintaas hadaba ka wareystay Cabdul Qadir Siidi oo ah gudoomiyaha hore ee gobolka oo ka mid ah saraakiishii la socday ciidamada halkaasii tagay.
Waxaan soo galnay adigu abaarihii 12 duurnimo, kulaylka tuulooyin badan iyo meelo badan kulaylka dhulka roob baa jiray. Iyo bii iyo roob iyo dhiiqi waxayna xanibaa maxaa ku raadin magaalada Turtiro nabad ka soo galnay. Adoo nimankii 19 waxaan aan la tilmaami karno Turtiro maahin oo waxba lagu sheegay dagaal lagu mashii karo. Waa faarujiyeen wixii khawaarij iyo argagixisadii shacabka dibaysay. Ilaa hadda raadkoodii baan haynaa, meel alla meesha ay aadeen ka harimayno, laakiin magaalada Turtiro aan ku jirnaa hadda baaritaan baan haynaa.
Turtiro maxay tahay muhiimadda ay leedahay?
Muhiimadda ay leedahay waa magaalada kaliya ugu weyn hadda gacantooda ku artay gobol Shabeelaha Hoose. Waa magaalo baadiye ku taal oo istaraatiijiyada oo magaalo weyn oo inta ugu badanba maxaa ku jira guryaha qaarna ay amiiriyo dhanba guryo ka dhistay oo aflahaysiyeeno isbitaalka ugu weyn oo ku yaallo. Maxaa ku jira maqaasinada ugu waaweyn waxay soo dhacaan iyo maxaa ku jira baabuuro badan oo ka soo dhaceen dad iyo maxaa ku jira iyo dowladba maxaa halkan ayaa ugu nimid oo ay furfurteen oo qoloftoodii. Magaalada haddana maxaa ku jira oo haddana isku xiraysa waaye gobolada dhexe, koonfurta soo jubooyinka iyo gobolada Shabeelle sida Shabeelle xiga loo sii bay Bakool gobol iyo la yeegay isku xiraysa waaye. Macnaha waa meesha dadka ay soo afduubtaan, ay soo qafashaan khawaarij argagixisada oo meesha xabsigu waaye, meesha ay ku nastaan waaye. Nimanka maxaa ku jira khawaarij meesha ku nastaan waxa la socota bilkoor meeshan mu'askar lagu magacaabo maxaa ku jiraa Imaam Shaafici, waa beento Imaam Shaafici maahan, Imaam Shaafici qof fiican buu ahaa raximahullaahu. Marka ay halka 200 maxaa ku jiraa seminar ugu soo xiran oo ismiidaameen ku qoran ay u diyaariyaan soonka soo socda ee magaalada Muqdisho. Marka arrimahaas iyo waxyaalo badan oon rabo hadda idaacaddan aan ka sheegan oon ognahan idaacad ka sheeganaya jira. Marka waa magaalo istraatiiji ah, magaalada keliya hadda gacantooda ku hadhay waayo Farsoole iyo Tortorow oo magaalooyinka waaweyn oo suuqa haddana maalin kasta Isniin iyo Jimca waa suuq ugu weyn, saylada ugu weyn oo xoolaha geela iyo looda iyo ariga ee Puntland iyo Somaliland loo dhoofiyo. Halkan bay lacag ka sameeyaan nimankii iyo khawaarij sargixisada sida masagadi iyo malabkii iyo caanaha iyo maxaan ku raaday galeydii iyo haruurkii. Waa suuq ugu weyn oo maxaan ku raaday suuqa dhanba halkan bay meelihii laga soo ceyriyo dhamba inteeda soo raray. Marka waa magaalo hadda goorna waa sanadkii horna ramadaanka hadda laga soo gudbina waa tii aan qabanay adugu maxaan ku dadaa si kastaba ku dhacsa negligencia ama tactical military haba noqoto si kasta lagu sheego dib baan ugu baxnay. Laakiin haddana dib aan ugu soo noqonay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Kabandooska iyo ciidamada walaaleen Amisom intaas aan wada socona.
Sidaad sheegtay Tortorow waxaa ku sugnaa qaar ka mid a madaxda ururka Al-Shabaab, kuwaasi wax ma soo qabateen? Hadday ay baxeense halkay tegeen?
Xuseenow haddaan ku daba jirnaa, raadkoodii baan haynaa, geed walba iyo guri walba iyo warwa meel walba iyo hawd walba ay galaan waa ka daba tegeynaa. Tuulooyinka oo dhan baan kusoo wareegeynaa, kuwa gadaal oo noqonaya manin annaga insha allahu tacaala. Shacabkaan oy halakeeyeen oo dhibka maxaan ku rahda ilaa iyo dowladlaan macnaha meesha maamulka dowladda in lagu soo fidiyo la rabay ka hortaagnaayeen, biyay u diideen, isbitaal bay u diideen, daaway u diideen, kaalmay u diideen, jid ma laha, isbitaal ma laha, magaalada iskool ma laha, way cuna qabateeyeen. Shacabkii waxay ka reebeen asaagoodii bay ka reebeen tuulo degmooyinkii lamid ah Tortorow way ka reebeen. Tortorow way curyaamiyeen, magaalooyinka Soomaaliya ay curyaamiyeen macnaha ay ka mid tahay Tortorow. Marka waxaan rabaa shacabka heeriyada inaan ka dulqaadno, shacabkii caleemo qoyacaana nagu soo dhaweeyeen aad iyo aad ba banaanbax baa ka dhacay. Oo runtii haddaad aragto odayaasha nabadoonnada beeraleyda ganacsatada xilli beeran waa lagu jiraayo dad furow beer falashadii ay ku mashquula beeriyaha lagu mashquulsanaa. Laakiin inta ugu badan maxaan ku dhaa waa la soo dhaweeyay ilaa tuulooyinka oo dhanba aan soo marnay iyo meelihii oo dhanba aad iyo aad baa naloo soo dhaweeyay.
Hawlgalkan waxaa la sheegay in diyaaradaha Maraykanku ay qayb ka ahaayeen, sidee bay idin caawiyeen markaa?
Diyaaradaha waa run maxaan ku rahdaa diyaaradaha iyo gantaalada Tomo Cruise-ka iyo naabaalka iyo maxaan ku rahdaa kuwa maxaan ku rahdaa maxaan ku saaruuqyada kala duwan intaasoo diyaaradaha kuwa drowniskii Abaja iyo AC-130 intaasoo dhan maxaan ku rahaa hawada ay ku jiraan. Kulisa aan hadda dhulkan kuwa dhulkan ku jira kuwa xirka kuma jirin, laakiin diyaaradaha maxaan ku rahaa way jiraan, way jiraan.
Taageero intee lagbay idin fidiyeen?
Si fiican bay noo caawiyeen. Runtii waa howlgal loogu talagalay shacabka inaysan khasaaro kusoo gaarin walow kuwii hore xoogo wax shacabka ay ka sheegteen, laakiin kan waa lagu diirsaday aad iyo aad shacabka khasaaraha soo gaari lahaa ayaanu yarayn.
Maxay tahay tallaabada xigta ee idin qorshaysan?
Tallaabada noo xigta kolii taba taatika military lama shiro, laakiin noo kan guriga galaan ee geedka galaan tuulo walba iyo meel walba galaan iyo intaasoo dhan waa ka raadinaynaa.
Cabdulqaadir Siidi oo ah gudoomiyihii hore gobolka Shabeelle Hoose oo ka mid ahaa saraakiishii la socday ciidamada tegtay Tortorow. Halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a.
Soomaaliland ayaa xabsiga magaalada Berbera ku xirtay afar ka mid a suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta magaaladaas iyadoo tiro kale oo hore loo xirana ay sii daysay. Ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja ayaa xariga ku eedeeyey duqa magaalada Berbera. Wariyaha v o a ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa arrinkan ka waraystay gudoomiyaha ururkaasi suxufiyiinta Maxamuud Cabdi Jaamac Huuto. Waxaan ugu horreyn weydiiyey tirada suxufiyiinta ee xiran.
ilaa hadda waxaa xiran afar suxufi. Shalay markii ugu horreysay bay ahayd talaabada ay dee booliiska iyo maayarka oo runtii ay dee arrintan ka dambeeyey ama fuliyey runtii ay ku tallaabsadeen inay wariyaasha xidhxidhaan. Marka shan ka mid a shalay inta la xidhay ayaa lasoo daayay kuwii kale, halbaa xalay ku baaqday, maantana saddex kale la xidhay. Marka tirada ilaa hadda aanu hayna waa afar.
Afar baa xidhan imika magaalada Berbera ku xidhan?
Afar baa imika xidhan. Afartu waxay ka howlgaleen telefishinada Soomaaliland ka shaqeeya oo dhan.
Maxay tahay gudoomiye sababta loo xidhay tirada intaa leegay? Imika hore aad sheegtay tirada badan iyo weliba dee intan dambe afartay hadda xidhana tilmaamayso.
Waxaa soo noqnoqotay dhacdo gobolkaasi nio runtii kusoo cusboonaatay waa mas-uuliyiintu in ay ka hor istaagaan wariyaasha in waraysiyada iyo barnaamijyada ay siyaasiyiinta qaarkood ka duubaan in ay baahiyaan ay ka hor istaagaan. Runtii arrintu waxay ku dabaal leedahay wiigan waxaa dalka yimid wafdi ka socday shirkadda DP World ee Imaaraadka iyo mas-uuliyiin Soomaaliland oo runtii heshiiska ay wada galeen halkaasi kaanba qaadayey. Waxaa halkaasi lagu soo abaabulay oo la kulmay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka maadaama dadka deegaanka dee iyagu matalaan. Marka xildhibaanadii waxay la hadleen qoladii waftigi xildhibaan kamid ba arin marka ay xukuumadu ama maayarka magaalada u dhibsaday runtii in ka hadlay aragtidiisa ku dhibtay tiiba markiiba maayarku sida ay noo sheegay yiri ma sii deyn kartaan haddii kala talaabo aad ka qaadaya markay sii daayeen wariyashi maadaama oo dee waajibaadkii xuquuqda ay xaq u leeyeen ay tahay ayaa shalay ciidamada booliska magaalada lagu soo daadiyay wariyihii la arkay in la xiro ayaa la amray ilaa shalay baacsigii lagula jiray waxa u suurta gashay qaarkood saakana kuwii ka baaqsaday shalay in ay xabsiga galaan buu saakana saldhiga magaalada berbero oo dhacdo ka dhacday magaaladaasi oo dil ahayd oo ay ka wardoonayeen markii ay tageen iyagiina lagu xiday halkii
waa ay cidda amarka bixinaysa ee xidhaysa waxaa tilmaantay in ciidamo lagu daadiyay magaalada la baacsanayay ilaa shalay waa ay cidda amarka bixinaysa ee xidhxidhaysa saxaafadda
ururka soolja wuxuu ku leeyahay gobollada wakiilo hoggaanka sare ururka ku jira mukhtaar cabdiraxmaan oo ah wariye ka howlgala tv-ga qaranka waxa weeye hoggaanka sare ee soolja shalayna maxaabiistii ama wariyaashii la xidhxidhay ee saldhigga lagu xidhay ayuu ka mid ahay markii dambe la soo daayay marka dadkii goobjoog ahaa ee warka dee tabinayay buu ahaa arrintaasi uu maayar ka hor istaagay isagaana runtii dee ururka soo gaarsiiyey dhibaatada dee shalay lagula kacay iyo maalintii hore ee warka ay duubayeenba runtii saakadana u dambeysay oo xidhiinay in inta kale la xidhayna isagaa soo gudbiyey
manaa waa maayar ka hadladay
sida uu dee wakiilka soolja ama hoggaanka soolja mas-uulka gobolkaasi u matala soo sheegay maayarka ayaa isla maalintiiba markii warka meesha lagu dubiyey wariyaasha shiriyey oo yidhi yaan warkaa la siideen xildhibaanka isagaana dabcan falkan dambe ee dee xadhigaana amarka bixiyey siduu noo sheegay
ururkii saxufiyiinta somaliland baatiin maayarkuna dawa maayarkii magaalada berber ama waa duqii magaalada waa wax weyn marka dee saxafiyiintii la baacsado oo dee war ay tabiyeen lagu yihahda ha tabinina kadibna la baacsado ma kala xidhiidheen isagii ararka ma ka xaqiijiseen mise waxaad ku koobantiin wakiilkiina warkoodii soo siiyey
dee runtii maadaama oo gobol walba wakiil joogo runtii dee isagaa ka howlgala isagaa mar walba macluumaadka iyo dee cidda mas-uuliyiinta lagala hadlaya arrimaha kala hadla shalay markii lasoo daayay ilaa maanta maayarka dhowr jeer buu la kulmay uu arrintaasi damcay inuu kala hadlo runtii sida ugu sheegay maayarku ilaa hadda wuu ku adkaysanayaa xadhigga wariyayaasha iyo kuwa maqanba in la baadi doono islamarkaana in aan wax gorgortana ka gelin buu mar walba ku celcelinaya buu yihi markaa annagu dee dhowr jeer baan xukuumadda haddaanu hoggaankii saranahay hargeysa aanu joogno runtii kulama kala yeelanay xukuumadda madaxda gobollada ilaa iyo dee taliyayaasha booliiska runtii waxaad moodaa ballamadii aanu galay ahayd in sifo sharciya loo maro saxufiyiinta in ilaa hadda meelaha qaarkood aanay ka hirgelin sida tan berbero oo soo noqnoqotay runtii
guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee somaliland ee soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto oo magaalada hargeysa u warramayey wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shiruuc halkaad kala socotaana walaantaaf soomaaliga ee v o a
dhinaca kale isla wariyaha v o a ee hargeysaha cabdi xakiin maxamuud shiruuc waxa uu khadka telefoonka ee magaalada berbero kula xiriiray maayarka magaalada berbera cabdishakuur maxamuud oo uu markaasi ka wareystay arrimaha lagu eedeynayo xariga saxufiyiinta
sidaa idii sheegayna amarka soo xorista aniga bixiyey xorista ka horna waxa ka horreysay shiraan warbaahinta oo dhan isugu wadanimay xafiiska warbaahinta ka howlgasho gobolka oo dhan waan isugu wada yaaray waxaanan u sheegay wixii shuruucda dalka u yaalla inaan ku wada shaqaynayno oo waxaan ay iska qorayaan dinaa ku qorayaan hadhowto un qofkii laga rabo inuumaka sharciga la horgeeyo deenu in iska cadayn karo dee waxa uu sheego nabadgelyadana inta ka wada shaqeyno dalka nabadgelyadiisa la ilaaliyo marka dee intii amardiidada sabaysay unbaa nagu waajibka ka qaadanay dacwadaasan ka ogeynaa waana horgeyna dee heedaha sharciga
laakiin guddoomiye waxay kugu eedeynayaan ururka saxufiyiinta oo kale in wadahadalkii somaliland iyo shirkadda db wall xildhibaan ka midi hadalkii uu ka jeediyey goobta inaad tidaha sii daynina iyadoo taasi ma jirtaa oo ay sababta ay la xidhiidhaa inay taa tahay
kolley hadalka dee lagama meermeere wadahadalka iyaga way ku jirtay markii aan wadahadlayna waxaan ku odhi afhayeenka goluhu golaha deegaanka kee sharcigaa speakerku waa aniga dee dee nin kuma hadli karo guddoomiyaha baarlamanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya magaciisa kuma hadli karo si sharci udhigayana dee aniga afhayeenkii golaha deegaanka ee degmada
laakiin guddoomiye maanay ka hor imanaynin madax banaanida saxaafadda in war ay soo duubeen la yidhaahdo ma sii dayn kartaan ilaa amarkayga
madax banaanidu dee ma aha qof un ikhtiyaarkiisa wuxuu soo duubo dee masii daynaya maaha shuruucda dalka u taalla haddii aad kii haddii shuruucda dalka la ixtiraami waayo dee waxay noqonaysaa qofku sharcigu jiriyo lagu qaado marka saan kuu sheegaan haddaan khaldanaya iyo haddaan saxanahayba sharciga dalka u yaallo ma la marinaya
marka cadaaladaad ayaad horgeyn doontaan
cadaaladaa la horgeynaya hadda
duqa magaalada berbera cabdi shakuur maxamuud ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shuruuc
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
dhegaysiga dacwadda ka dhanka dhallinyarada soomaali maraykanka ah ayaa weli ka socota minnesota, kuwaasi oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish. dhegaysigii shalay waxaa su-aalo la weydiinayay mid ka mid a dhallinyarada qiratay inay doonayeen inay ku biiraan ama u safraan suuriya, kuwaasi oo haatan markhaati ku furaya saddexda dhallinyarada ah. maxkamadda waxaa joogtay wariyaheena falastiin axmed iimaan oo warbixintan noo soo dirtay.
waxaa maalintii labaad la dhegaystay markhaati fur uu sameynayay cabdirasaaq warsame oo ah wiil isagu aqbalay dembigii loo haystay balse dhallinyaradan la midka ahaa. ayaa maxkamaddu waxay dib u dhacday muddo 1 saac kadib markii qoysaska ay ka soo jeedaan eedaysanayaasha ay maxkamadooda socoto iyo hooyada dhashay cabdirasaaq warsame ay buuq uu ku dhex maray hoolka hore ama afaafka hore ee qolka ay maxkamaddu ka socotay. cabdirasaaq warsame ayaa dhammaanba qiray eedihii loo soo jeediyey in ay galeen saaxiibadii isagoo sheegay in ay qorsheynayeen inay u safraan dalka Syria kuna biiraan kooxaha argagixisada ah, taasi oo ay diidanayeen saddexda wiil ee dacwadeeda ay socoto ee kale ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. sidoo kale waxaa dhinaca dowladda ay keeneen markhaatiyaal ka socday hay-adda f b i-da, waxaana la keenay sargaal ka tirsan hay-adda f b i-da oo sannadkii 2012 waraysi la yeeshay Guuleed Cumar oo ka mida eedaysanayaasha maxkamadoodu ay socoto. waxaa la filayaa in toddobaadka dambe, sida uu sheegay xaakimka dacwadan qaadaya, ay soo gabagabowdo labada dhinacba markhaatiyada ay rabaan, islamarkaana lagu wareejin doono kayska ama dacwadda guddiga xeerbeegtida oo go-aanka gaari doona. dacwaddan ayaa u muuqata mid si weyn u kala qaybisay dadka soomaalida ee gobolkan ku dhaqan, kuwaasi oo kala shaki iyo weliba tuhun ay ka dhex abuurtay. Falastiin Axmed Iimaan, v o a, Minnesota.
dhinaca kalena wariyaheena falastiin axmed iimaan ayaa waxay wareysiyo kala duwan la yeelatay sadiiq warfaa oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaaliya ee minnesota iyo joseph weber oo ah professor ka tirsan jaamacadda university of nebraska oo ku sugan maxkamadda daraasadna sameynaya. wareysiyadaasi waxaa warbixinta nooga diyaariyey jamaal axmed cusmaan.
The government has been investigating these gentlemen for about 10 months, or they investigated them for a period about 10 months. They followed them pretty closely. They seem to have.
waxaan halkan joogay isbuucan oo aan la socday arrintan bilowgeeda. dowladdu waxay raggani baaraysay ilaa 10 bilood, waxay ula socdeen si hoose, waxayna u muuqatay inay kiis ku hayaan. weli maynan arag kuwa difaacaya, dabcan waan aragnay dacwad oogayaasha, laakiin waxay u muuqataa in raggan ay ka go'neyd inay ugu yaraan baxaan, waxayna u muuqdeen inay baxaan oo ay taageeraan ISIS. waa eedda la soo jeediyey. kiiska dacwadda wiilasha saddexda ahi oo ay dadku siyaabo kala gedisan u hadalhayaan ayay mar kale falastiin waxa ay professor weber weydiisay bal sida bulshada soomaaliyeed ay arrinkan u aragto. tani waa mid ka mid a waxyaabaha aan doonayo inaan ku helo cilmi baaristaydani. bulshadu waxay u muuqataa inay ku kala tagsan yihiin arrinkan. waxaa jira qayb ka mid a bulshada oo u arka dowladdu inay wiilashan dabin u dhigtay oo aysan bixi lahayn haddii aysan ahayn dhiirigelinta dowladda. kuwaasi waa hal koox. waxaa jira koox kale oo u malaysa in wiilashanu ay khaldan yihiin oo aysan ahayn inay baxaan. intaan ka ogahay, waxaa jiray qayb ka mid a qoyska mid ka mid a dadka eedaysan oo isku dayay inay ka joojiyaan inuu baxo, oo xaqiiqdiina baasaboorkiisa ka qaaday si markaasi uusan awood ugu yeelanin inuu baxo. marka xaqiiqiyan qoyska waa ay ka warqabeen, isla markaasina kuma faraxsanayn fikradda ah inuu baxo.
took his passport away so he wasn't able to go. so clearly the family was aware of that and they were not happy about the idea of him going.
mid ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada oo si dhow ula shaqaynaya waalidiinta wiilasha la maxkamadeynayo sadiiq warfaa ayaa isna v o a u sheegay in bulshadu ay muujiyaan deganaan iyo inay sharcigu u hoggaansamaan waxa uu soo hadal qaaday waxa keenay inay soomaalida dhexdooda ay arrinkani ku kala tagaan oo khilaaf dhexdooda uu soo kala dhex galo bulshada soomaaliyeed
wel horta ummadda soomaaliyeed de ilmihii ilmada halkan ku koray oo waa garan kartaa markii qorshaha dowladdan markii hore ilmaha markii la wada xiray abril 19 lix ayaa la xiray kadib gadaal laga wada xiray ilmaha hadda sagaal ayaa xiran lix waxay qorshaha ayay qaateen laakiin waalidiinta ayaa moogta waxay u kala jabayan waxa weye waalidiinta qayb ayaa waxay qaateen ilmahooda iyagoo ka cabsanaya oo in maxkamaddu ay siiso xarig dheer ayay waxay aqbaleen inay qirtay inay dembigii galeen si ay dowladda uga helaan khafiifin uga helaan sharci hooyooyin kalena waxay ku adkaysanayaan waxa weeye wiilasheennu waddanka ma aysan bixin waxaanu kuma jiraan marka runtaa waay familiyadii ayaa meesha kala qaybsan laakiin jaaliyadda ani waxaan rabaa inaan sku jaaliyadda sida guud markaa fiirisid qalbigoodu wuxuu la wada jiraa in ilmahan even haddii qalad sameeyeen in loo sameeyo brograamo mataqaanaa brograamadaas bigadaama aysan waddanka ka bixin in waxna dilinin inaysan u qalmin in xabsi daa'ina lagu xukumo
warbixintaasna waxay noo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinayay jamaal axmed cusmaan kaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
xuseen markana dhinacii sugaanta ayaynu ku yara nasan doonaa
VOA.
kan naga dhageysanaysaan waa VOA qaybihii dambe idaacadda aynu soo garanay dhageystayaal guriro waxaad dhageysan doontaan warbixino ay ka mid tahay magaalada Kismaayo oo laga hirgeliyey warshadda biyaha gelisa magaalada iyo sidoo kale qodobo ay ka mid yihiin xubinta dooda iyo weydiin dhakhtarka hase yeeshee markan ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweyn oo mar kale idan akhrino
hogaamiyaasha todobada dal ee ugu hodansan dunida iyo kuwa midooda Yurub ayaa waxa ay yeesheen leeyihiin shir madaxeed ay uga hadlayaan dhaqaalaha argagixisada iyo ammaanka kaasi oo uga bilowday magaalada xeebaha dalka Japan ku taalay Isishima iyaga oo booqday goobaha lagu cibaadaystay dalkaasi marka kulankan la soo gabagabeeyay maalinta Jimcaha ayaa lagu wadaa in madaxweyne Obama uu u safri doono magaalada Hiroshima halkaas oo kumanaan dad ah naftooda ay ku waayeen kadib markii Mareykanka uu ku tuuray bombkii atoomka ee ugu horeeyay sanadkii 1945 taasoo soo dedejisay inuu soo afjarmo dagaalkii labaad ee adduunka
warbixin si qarsoodiya looga helay baaraha guud ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa muujinaysa in Hillary Clinton iyo xogeyaal hore ay ku fashilmeen inay raacaan tilmaamaha ku aadan halisaha ammaan marka ay u isticmaalayaan emailadooda gaarka ah ee qaabka shaqo rasmi ahaaneed warbixinta ayaa la rajaynayay in maanta Khamiis la sii baahiyo laakiin markii ay soo baxday in dibadda ay u baxday ayay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxay isugu yeereen arbacadii shir si saxaafaddu su'aalo ay uga jawaabaan saraakiil sarsare ayaa sheegay inaysan jirin cadeymo muujinaya in Clinton ay ogolaansho u heshay inay u isticmaasho emailkeeda gaarka ah ee howlo shaqo
hogaamiyaasha jabhada hubaysan ee Suuriya iyo madaxda xisaabta mucaaradka ayaa sheegaya in aan laga guuleysan karin maamulka Bashar al-Assad maadaama uu taageero military ka helayo Iran iyo Ruushka laakiin waxay tilmaameen in sidoo kale aanu maamulku ku guuleysan karin burburinta jabhadaha iyo soo afjarida kacaanka looga soo horjeedo dagaalka Suuriya ayaa dalka kala qaybiyay iyadoo aan jirin rajo muuqata oo laga qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka Suuriya wareega saddexaad ee wadahadalada Geneva ayaa mucaaradku ay hakiyeen ka qaybgalkoodii kadib markii xukuumaddu ay diiday in la sameeyo gole ku meel gaar ah
Shiinaha ayaa uga digay wadamada G7 inay yeeshaan wadahadallo si xumin kara ee xiisadaha ka taagan badda Koonfurta Shiinaha muranka ku saabsan badaha ayaa ka mid ah qodobada ay hogaamiyeyaasha wadamada G7 ay kaga wada xaajoonayaan isbuucan kulankooda ka socda magaalada Tokyo ee dalka Japan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlay furitaanka shirkaasi Khamiista maanta ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha dalalkan looga baahan yahay inay ka hadlaan arrimaha muranka badda Koonfurta Shiinaha iyo qodobo kale
halka digital nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horeysay 25 sano kadib waxaa laga hirgeliyay warshad biyaha gelinaysa xaafadaha magaaladaasi ganacsato Soomaaliyeed ayaana warshadan ka hirgeliyay magaalada Kismaayo arintan ayaa imanaysa xilli dadka ku nool xaafadaha magaaladu ay dhibaato ku qabeen helitaanka biyaha nadiifta ah ee la cabo iyo kuwa la isticmaalo wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo ayaa warbixintan nooga soo diray magaaladaasi
xilli dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo ay dhibaato xoogan ku qabeen helitaanka biyaha nadiifta ee la cabo iyo kuwa la isticmaalo ayaa waxa magaalada Kismaayo markii ugu horeysay muddo ka badan 25 sano ay ganacsato Soomaaliyeed ka hirgeliyeen warshad biyaha gelinaysa xaafadaha magaalada Kismaayo waxaana tilaabadan ay meesha ka saaray kartaa caqabadihii ay dadka ku nool magaalada Kismaayo ay markii hore kala kulmi jireen dhanka biyaha Kaafi Maxamed Cali oo ah maamulaha warshada biyagalinta ka bilowday magaalada Kismaayo ayaa sharaxaya ujeedada ay warshada biyagalinta uga hirgeliyeen magaalada Kismaayo
marka aragnay shaqada marka aragnay magaalada xaaladda ka taagan biyo xumida dhibaatooyinka ka jirto waxaan isbarnay shirkadahan markaan shirnay in aan ka gaarsiino si emergency ah magaalada inay hesho horta biyo ee isticmaasho usuuban abitaan usuuban muxuu ahaa ku qabeysi usuuban dhar ku dhaqasho magaalada waxaan ka sameeynay 12 baraaji inta hadda biyaha ay gaareen 12 baraaji si yaani dhig joojin ee dadku si abaari ka aroortaan baabuurta dameeraha dadka dusha ku aroranayo inaan ku sii wadno magaalada xaafad kasta markay biyaha tagaan inaan u sameeynaayadana baraajiyaal saasoo kale baraajiyaalkaasu markay dhamaadaan waxa hore ka bilaabanaya haddana hadii Ilaahay yiraahdo tubagelinta magaalada diwaan gelin baa dhici doonto dadweynaha reer Kismaayo is diwaan geliyaan xaafad walba waxa loo furayaa buug qof walba inuu isqoro gurigiisa in biyaha la geliyo diyaar u yahay waxay saasaan rabnaa habsami socodkaas inaan shaqada ku wada hadii la yiraado
qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo ayaa si weyn u soo dhaweeyay warshada biyagalinta ee magaalada Kismaayo waxayna tilaabadan ay ku tilmaameen inay qayb ka tahay horumarka magaalada Kismaayo ku soo kordhaya
waa maalin wasaqdi biyaha aan cabbi jiray aan ka guurnay oo nu guurnay nadaafad ay keentay rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland waxaan leeyahay hambalyo mar labaadna hambalyo mar saddexaadna hambalyo waxaan laga rabaa biyaha nadiifka gobolada kale oo Jubaland oo maanta ku xoreysan shabaabkana ha ku daydaan warshadahan oo kale
ama had kale iska leh ganacsatadii suurtagalisay ee warshadan biyo sifeynta iyo biyo gelinta caafi ee runtii aan anaga dhalinyarada reer Jubaland waan garab taaganahay ee waana soo dhaweeyneena
maanta waxa farxada in biyihi wasaqdaha ee la cabahayay laga baxay
dadku maanta wada farxayaa waxa lagu faraxsan yahay in biyo macaan laga helay magaalada Kismaayo
maamulka Jubaland ayaa ganacsatadan magaalada Kismaayo ka hirgeliyay warshada biyo gelinta ku taageeray inay adeegsadaan haanti biyaha ee keydkii biyaha ee magaalada Kismaayo ee dawladdii hore dhammaan mas'uuliyiinta ka hadlay furitaanka warshada biyo gelinta magaalada Kismaayo ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay tilaabadani iyagoo ganacsatada iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dalka
ganacsatada u bareertay xilligan qalafsan oo maalkooda gelisay maalkooda Allah u barakeeyo biyaha caafi anagana Ilaahay ha noo barakeeyo inta banaanka joogto waxaan leenahay warku lacagtiinu lacagta kama fiicne Jubaland waa nabad horumar baa ka bilowday ganacsiga la ka bilowday fadlan wadanka fura oo dhaqaale u sameeya oo warshadahaas oo kale noo fura
magaalada Kismaayo oo ka mid ah magaalooyinkii ay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ka socday horumar ay sameynayaan dadka deegaanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Axmed Xasan Culaad
xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa xaalad amni ayaa reer galbeedka iyo Mareykanka ay kaga digayaan muwaadiniintooda oo ku aadan dhinaca Soomaaliya ayadoo bilaha soo socdana la filayo in waddanka Soomaaliya uu galo doorasho dhinaca dawladnimada haddaba ayadoo Soomaaliya ay isu diyaarinayso xaalad doorasho xilligan reer galbeedka maxaa keenay ama Mareykanku inay ka digaan xaalad amni oo waddanka ka jirta xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana ay kala qayb galaya Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dubat oo loo yaqaan Daqare ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Raage Xasan Cali Raage Galbeedka ama Mareykanka waxay ka digayaan xaalad amni waddankuna doorasho ayaa la filayaa in xilliyada soo socda uu isu diyaariyo ma jirta digniinahaasi ama xaaladda amni oo hadda laga digayo
amniga waddanku 26kii sano la soo dhaafay hadba heer ha soo maro amni fiican oo lagu naaloon karo oo haddii qof hadda tiisi gasho oo la dilayaa waa meesheeda laakiin waxaanu leenahay ilihii ciidamadu naga soo baxayeen oo hadda qabaa'il baadiyaha loo raadsanayaa ma jiraan booliskii iyo militarigii iyo ICC iyo nabad sugidii meelo lagu tababaray leeyihiin rajada amni ama ciidan hadda aan ku xisaabtano kuwa amni soo nabad keena kuwa aanu ka kalsooni badannahay iyagu qudhoodna iska hormariyaan
baanu amni ahaan hadda anagu ilaahay ba amniga baxsha lagaysa aanu haysano oo ma rajo xumin
oo macnaha waxaa leedahay wuu ka soo reynaya amniga oo waqtiba waqtiga ka dambeysa amniga waa ka soo fiicnaanaya leedahay
wixii dadweynaha ku xiran inay la shaqeeyaan ciidanka maahe hadda anagu ciidan la-aan iyo amniga shaqadiisa ama robootka lasoo bixinayo oo mataqaanaayo 5-10 la isugu sheegayo ama wixii maaragtay waa hadda anagu naadlo ciidan oo amniga looga shaqeeya inaanu siyaadsano maahan inaanu ciidanka siyaadino ama dhiirigelintooda ama mushaarooyinkooda ka fakarno maahan maanta ciidan la-aan maanta soomaaliya ma qabto waxaa soo hadha iyaga digidooda dee wixii dhacayo hadda belgium iyo haddaleko faransa iyo waxyaabihii ka dhacay oo arkaysa turkiya iyo waxaasoo kale hadda anagu taasaa la rabay inay ka hadlaan taayada inay ka hadlaan anagu waxaanu soo marnay xilli maalintii 100 qof ama 200 qof ay dhintaan maantana qof baabuur jiira ama qof haddaa la kuraya qarax meel ku haleela
marka kuuma muuqato xaalad amniyo
haddaonahay
cabdiraxmaan cabdullahi ayaan siinayaa cabdiraxmaan waa maqlaysaa haag wuxuu leeyay xaalad amniyo hadda waddanka ka jirtay oo la taaban karo ama cabsiya ma jirto
bismillahi raxmaan raxiim horta laba qodob baan u kala qaadayaa xaaladda soomaaliya ka jira gudaheeda waa mawduuc in laga hadlo baahan iyo warka reer galbeed ka soo yeeray ee dhacaya waxaa laga yaabaa inay qaraxyo iyo ammaan darre inay dhacdo waxaan isleeyahay reer galbeedku waxay runka horta waxaan way sheegi jireen in muddo ah in soomaaliya wax ka dhacayaan way sheegi jireen laakiin waxaan isleeyahay maadaama dowladdii dhexe uu gabagabayay xilligeeda oo saddex bilood ee soo socota laga yaabo in gaab uu dhaco oo maaratay xilli kala guur ah oo dowladna baxaysa dowladna imaanaysa ay tahay iyadoo marka horeba security u maaratay mararka qaar weyg ahaa haddaba waxaa laga yaabaa maraykanku ujeedada ay leeyihiin inay ka wadaan dowladdii shaqaynaysay baa marka horeba la daalaa dhacaysay amniga
somaalia
o dhan marka lagu leeyay dowladda dhexa wada matasha wixii khilaafaado kale habaab kale marka waxaa waxaan isleeyahay maraykanka iyo reer galbeedku waxaa laga yaabaa inay dhinaca doorashada inay ka fiiriyeen iyo saddex bilood soo socota oo laga yaaba in marxalad cusub la galo taasu waa xagga reer galbeedka warkoodu mana rumaysanayno mana beensanayno aanu saan qabo ta kale waa loo baahayay muwaadiniinta soomaalida iyo dowladda dhexe iyo stageska iyo dowladaha hoose iyo dadka aqoonyaanka iyo shacabka dadka soomaaliyeed kulli inay isnabad geliyaan oo amniga usutaan oo iyaguna kala nabad galaan wixii balaayo kusoo socotana iyo cas ka dhahan taa waaba loo baahayay marka waxaan isleeyahay warka maraykanka uu soo sheegay reer galbeedku
manaa waa suurtagal may kulat
waa dhici kartaa
oo macnaha digniilahaas macnaha lama dhayeelsan karaa le
lama dhayeelsan karaa because marka horeba anagu qaraxyana waa nagu dhici jireen dadkana marmar waa la dili jiray dhibaato waa dhici jirtay hadeerna waa laga yaaba ta kale waxaa suurtagala ramadaanka oo soo socda inay isleeyihiin ama haddana dagaalo kale sii cusboonaada waxyaabahaas isku titoosanayaan laakiin ma huba inay mukhaabaraad daba ahayaan reer galbeedka u malayn maayo
raagi cabdiraxmaan wuxuu leeyahay lama dhayeelsan karo arintan waa waa in si dhaba loo qaataa ule
horta hadda inagu dowlad rasmiga abaynuna mana ahayn dowlad ku meel gaara dowladdeennu haddaysan rabood ammaan darro soo sheegin oo dadweynaha shacabka soomaaliya 18 gobol ama gobolka banaadir oo hadda aan joogno aysan oran xaalad amni darro baa jirha oo weliba ilaaha ammaanka khuseeya sida booliska iyo militariga iyo aysan soo sheegin war maraykan ka soo yeeray waxay aniga ila tahay af laba daan iyo carab leh hadal ma daayo wax micnaha oo aan ka soo qaadayno wax iskaba kaa khuseeyaan ciidan maraykan nooma joogo mid yurub aan nooma joogo
laakiin gacan weyna dowladda siyaano way ka warqabaan
gacantu waa iska hadal khaayil iyo annaga amni darro iyo problem nala ku abuurayo weeye hadduu qarax iyo bale soo socota ay nagu ogyihiin inay noo soo socotana iyagaa belgium iyo faransa u sheegi lahaa oo waxay dhihi lahaayeen biri ama maali hebla warkoodana anigu rajada dadka soomaaliyeed maanta dal iyo dibadba ay qabaan in waddankii dowladda ka dhalatay
inmaxsuul
exis isbedelaya sheekh cabdullaahi yuusuf baa jooga allahu naxariistee sheekh shariif baa yimid waddankiiba doorasha ka dhacday xasan sheekh baa hadda maanta jooga doorashaa la iclaamiyey ninkii kursigaas iyo haddaa la kuraya amni darro iyo problem maraykan baan kaga baqayaalehna war imow baanu leenahay midkii hadda jooga oo leh ammaan darro maraykan buu sheegay oo tegayaana war joog baan leenahay annagu ditoor cabdiqara hadda sida uu sheegay
warka dhag jalo u siin mayna annaga soomaalida
oo waxaan leedahay wixii la qaban karo waa la sii qabanayaa ilaa lacag amniga
wixii rabbi noo qoray awal bade dadka caalamka la midna laakiin maanta ammaanka boolis iyo military iyo sugid baa jooga dalka ilihii fiiri maaha qabiil lagu keeno miya ilihii wax soo saarka ciidanka ammaanku wuxuu ka furay xarumaha ay leeyihiin ciidamada xoogga dalku iyo booliskii iyo nabad sugidii marka maanta ma qabno rajo xumo amni warkan reer galbeedkana dhag jalo ku siimen wixii aanu rabbi noo
qoraynameesheeda
taasaanhaye
cabdiraxmaan markii laga hadlayo xaaladda amni ee soomaaliya oo kale inkastoo xaalad amni muddo dheer soomaaliya ay kusoo jirtay maalinba maalinta ka dambaysana isbedelaa dhacayay weli ma taagantaha khatartii amni
horta waxa weeyo khatar amni inay soomaaliya ka jirto qof kasta waa ogyahay loo sheegi maayo maalin walibana way dhacaan laakiin saaxiibka raaga wuxuu ka hadlaya waxay tahay yacni in aan soo kabanayn maalin kasta weliba xagga siyaasadda marka laga fiiriyo siyaasaddu iyada amniga hogaamisa sanooyinka ugu dambeeyey bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo dhibaatada asal u ahaan jiray wax badan baa iska bedelay galmudug baa dhisantay hiiraan iyo jawhar baa brogaraamkooda socdaa caasimadii baa shaqaynaysa koonfur galbeed baa dhisan jubbaland baa dhisan dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo stability baa muuqday degenaansho siyaasadeed baa muuqda runtii waana arrin lagu faani karayo maadaama dadku iyagu ay federaalka ay qaateen taasi waa xagga siyaasadda oo rajo fiican waajitaa laakiin marka xagga amniga laga hadlayo waxaad moodaa ciidan qaranku leeyahy oo midaysan
ciidanka
banaadir waa ciidanka banaadir banaadir bay la rafanayaan ciidanka koonfur galbeed waa ciidanka koonfur galbeed koonfur galbeed la rafanayaan kuwa galmudug waa sidoo kaleeto kuwa jubbaland waa sidoo kaleeto iyadoo sidaata haddana dagaalla socdaan
marka iyadoo la helin ciidan midaysan
ciidan qaran oo midaysan oo isku dhufan oo dalku leeyahay la helo oo booliis federaala iyo militari iyo nabad sugid halka yani isku ideolojiyada la helo amni darada waa taageeranaysaa marka waxaa fiican reer galbeed iyo baayiri iyo maraykan baayiri waxaanteena intaas ka dhaafno bilaha soo socda saraakiisha iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo cid kasta waxaa laga rabaa in amniga la sugo dhiigga muwaadiniinta soomaalida la badbaadiyo wuxuu ahaa sidii dowladdan xilka ku wareejin lahayd oo dowladda soo socota si nabad u wareejin lahayd amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalahaba taa
in laga sii fikro xaggii
amnigamarka
waxaa leedahay qataraha amni weli way iska
taaganyiinaad
oo maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen raage xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo loo yaqaano daqare ahna aqoonyahan soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydiiye dhakhtarka waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
kusoo dhawaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka oo maantana aynu uga hadlayno qaar ka mid ah xanuunada caruurta waxaa marti ugu ah dhaktar liibaan axmed siyaad oo qaabilsan xanuunada caruurta kana howlgala cusbitaalka somaali sudanese oo ku yaala magaalada muqdisho dhaktar liibaan ayaa marka hore waxa uu sharaxayaa tallaalka iyo faa'iidooyinka uu caruurta u leeyahay kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaashana
khaasatan markaan joogno waddankeena soomaaliya waxaan maqalnaa dad badan oo dhahay tallaalkan wax gaala soo keenta waaye masalan ee dhahayo ilmahaaba lagu tallaalaya jirro iyo wax lamida tallaalka horta markaan si guud u sharaxo waxa waaye waa xanuunki daatu ama bakteriyadii ama fayras ha ahaade ayaa la tallaalay markii la tallaalo la abuuray oo mishhar lagu abuuray waxaa laga dhigay fayras oo muqafafa ama bakteriyadii oo muqafafa la sameeyey oo yar oo calashan aan waxba dhibayn qofka marka qofka waa lagu durayaa markii lagu durana waxay noqonaysaa jirkii wuxuu samaysanayaa difaacu ka samaysanaya difaacaas markuu ka samaysa qofkii dib dambe xanuunkaas ugu dhici maayo macnaha aan kaga jeeda waxa waaye cudurada la tallaala waa cudurada sida badan halka mar ku dhaca dadka halkaas marka bacdi hadduu qof ka kaco sooma laabtaan cudurradaas lama arko macdaalika halkaas mar inta uusa kugu dhicin markuu qofka ku dhaco ayuu maqaadir iyo khatar bada fara badan leeyahy ka hor laakiin alwiqaaya khayra min cilaaj ahaan oo horay imprevention la sameeyo oo canugii la tallaalo inta uusan cudurku imaan لأن حد عور كان كل عاق ترتيسه ومعناه كنت بقول كمان أقول إنت على الغيابة كنت بقول كمان كبت بعد على الغيابة مرك أنت صدق هنا يا مجتمع الدنيا ذو حيث وصارين دت دالي وحن طلالك طلالك أنا معنيه ذو أنت عصوي وأون كارتك
magacay walu labdi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa dhaqtarka cudurka malaariyada oo ku dhaca caruurta qaybaha ay u kala baxaan iyo sida lagu daweeyo
in lul waa mahadsan tahay malaariyo dabcan beledkan hadda joogna markii laga hadlo ama afrika ahaan waxa la dhahaa waa dilaaga kubada dadku u dhintaan macna malaariyada way ku dhacdaa caruurta ayadan ugu badan waxa dilay dabcan qasatan markan ka hadlayno IMCI da markan ka hadlayno IMCI waxaa laga soo gaabshay Integrated Management of Jail Health Illness macnaha aanuga oo acute xaaladishu tahay sidii loo daweyn lahaa markii laga hadlayo malaariyadu waxay ka tahay qasnada koobaad ay ka soo galeysa malaariyada marka caamatan waxay u kala baxdaa mild iyo severe malaria severe macnaha waa malaria daran oo aanuga ku jiro xaalad coma ama oo ku jiro xaalad daran dhaho convulsion ama la dhaho maxaa tiraahdaa suuxdimaha masar suuxdimaha u gal suuxdimaha marka Soomaalidu suuxdin bay iska dhahdaa wax dhan suuxdimadu waxay midna qofku u dhacaya midna uu dhacaya laakiin waxaa jira murqaha oo dhaqdhaqaaqa midkaas murquhu dhaqdhaqaaqana waxa la dhahaa febrile convulsion ama waa suuxdima qandh ay sababto ilmuhu Soomaalidu markay always kaas ku arkaan waxay dhahaan kan waa jinniyahaaye sheekh hebel loo geeyay sheekh markii loo geeyay quraan saaran muddo ka bacdi hadii aan qofka markaas laga daawo saddex anuga saddex saacadood wax ka badan haduu hayo oo saasi ahaado xaaladiisu waxa laga yaabaa inuu for life inta adduunka joogo iyo wax leeyahay epilepsy isu bedeshay suuxdina iska socda ay noqoto marka malaariyada caamatan waxay kala baxdaa afar nooc oo veil iyo malaria iyo falciparum iyo fifax bay kala baxdaa anaga midan common inta ka jirta waxa waaye waa Plasmodium falciparum mid dadka disha una badan hadda dabcan sidaan sheegney ayadana sidaan hadda aan u soo kala qaybinay shubanka ayadana waxay leedahay markuu canugu damca malaariyada qandho kuula imaanaya qandho markuu la yimaad hooyo waxay ku dhahaysaa markuu timaado canugaan waa qandho iyo qandho ahays qandho ahays waxaad weydiinaysaa qandhadan meeqa bari ayay hays yes waxay ku leedahay intaas u bari ayay hays waxaad kale weydiinaysaa qandhadan ma jira wax convulsion ama suuxdimo ama dhaqdhaqaaq aan normal ahayn oo canuga ka yimaaday ma jira waxay ku leedahay waa jira ama ma jiro adigana markaas waxaa laga rabaa inaad fiirisid canugaan canugaan hadda xaaladiisu convulsion ma ku jira ma samaha convulsion marka kala joogto waxaan kaga dhaqdhaqaaqi abnormal aan normal ka ahayn oo aan caadiga ahayn canuga oo murqaha dhaqdhaqaajinayo qandhadu ay tiradeed keenayso marka intaas joogtid this is macnaha waa khatarta oo qandhada calashan aad ku qiyaasaysid waxaad sameynaysaa canugaan convulsion haduu leeyahay convulsion oo midna suuxdimo ajirta waxaad fiirinaysaa waxaad dareysaa BF tii marka aad dirtid waxa ku soo baxaysa positive marka ku soo baxdo keenina ku bilaabay canuga swaan admission ana tkhoonin u bilaawdid walaalno canugii waxa la timid ama waxa ka dhigtay coma ama convulsion igaysay this was severe malaria haddii aysan koma jirin canuga waxa haya misalan qandhahaysa malaariyada no positive waxaad ku sameynaysaa home treatment markaas oo kale waxaad dhahaysaa ama cirbad aad qoraysaa artimeter ka cirbadan liraad qori kartaa ama waxaad u qori kartaa tabis ba jiro artisanoid combination ah ama waxaa u qori kartaa hadda sharab asagoo ah jira asagoo sharabaha jira artimeter ka naftirkiisa inta waad u qori kartaa balaas ingaaray to mother ashaan in habartii aad ku dhirigelisid in canugaan naaska u deeyso ay naaska kula daashay cunada 5 days ka badina aad hadii isoo laabo ama 5 bil kadib
weydii dhaqtarka waxa martii ugu ahaa dhaqtar Liibaan Axmed Siyaad oo qaabilsan xanuunada caruurta kana hawlgala isbitaalka Somali Sudanese oo ku yaala magaalada Muqdisho dhaysal qayb kale oo xanuunadaas kamida ayaa ku maqli doontaan adduu ibiiraado barnaamijyada soo socda intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo diyaaray isla markaan inala socodsiinay barnaamijkaasi weydii dhaqtarka akaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana inuu ku wada nasanno codkii fanaankii Maxamed Suleyman Tubeec.
marka fanaanka maxamed saleen tuhi arabi naxriis jannaha kawrabi waxay gunaan dhahayd idaacaddeennii galabnimo aniga oo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan ayaa idinla socosiinayay tan iyo toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.